Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Începem în ediția de astăzi a emisiunii cea de-a treia călătorie a lui Pavel, cea de-a treia călătorie misionară. Așa că să revenim la lucrarea lui. L-am văzut că a plecat în Antiohia Siriei, și se întoarce, îl vom vedea, la Efes. Și iată ce putem citi în primele 7 versete ale capitolului al 19-lea, pentru că începem capitolul al 19-lea acum. Și citez. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat Duhul Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel care venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Domnule pastor, este un pasaj scurt, 7 versete, dar extraordinar de bogat în informație. Vă rog să ne spuneți despre ce este vorba.
Da, e o problemă foarte serioasă. Acest pasaj mi se pare foarte interesant de dezbătut. Ucenicii aceștia, cine erau? Nu sunt numiți nici ucenicii al lui Ioan, nici ucenicii al lui Iisus. Dacă ne uităm în Noul Testament, întâlnim expresia ucenicii în dreptul ucenicilor lui Iisus. Nu doar în dreptul celor 12 apostoli, ci celor botezați, numiți ucenici. Ceea ce arată că erau ucenicii al lui Iisus cumva. Este foarte posibil ca ei să fi fost, când Pavel vine aici, ei să fi fost botezați de Apollo. Pentru că despre Apollo ni se spune că era un, nu cunoștea decât de botezul lui Ioan, iar când vine Pavel în Efes, Apollo pleacă în Corint. Dar este interesant aceasta, nu erau mulți, erau 12 ucenici.
Da, o cifră interesantă în același timp.
Da, e clar că vom vedea din acest pasaj, este un pasaj care urmează o tipologie, dacă ne uităm la fapte 2. Și Luca nu la întâmplare așează așa lucrurile, nu doar că n-a fost, că e simbolic, e real ce a fost, dar cu un simbolism aparte. Însă e interesant de înțeles de ce Pavel le adresează întrebarea la început: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Pavel a adresat întrebarea pentru că dorea să știe cam ce teologie au, a adresat întrebarea pentru că a observat niște nereguli, neajunsuri în viața lor spirituale foarte complicate de stabilit, pentru că textul nu ne spune explicit că ei făceau un anumit lucru sau spuneau un anumit lucru. Clar că Pavel a observat, așa cum Acvila și Priscila au observat, că la Apollo nu aveau o teologie bine pusă la punct. Se pare că acești ucenici la fel. Acum, întrebarea mea, Acvila și Priscila, dacă s-au întors la Corint, nu știu, dar ei nu puteau să intruiască pe cei 12 sau erau prea mulți pentru ei sau nu s-au băgat. Da, nu știm, nu avem informații foarte clare.
Probabil că în momentul acela a venit Pavel și a întâlnit el, iar Acvila și Priscila, recunoscându-i lui Pavel calitățile teologice, s-ar fi dat deoparte.
Cert este faptul că până în acest moment nu putem vorbi despre o biserică în Efes. Sunt primii sau primele roade în Efes. Pentru că să nu uităm totuși că Pavel, el a fost în Efes puțin, vorbim de 18 cu 19, apoi a plecat imediat. Practic lucrarea a început-o Apollo acolo, prin predicarea lui, și a format ucenici. Nu a fost cumva inițiat de Pavel la început. De aceea Pavel când vine, el dă peste acești ucenici formați de Apollo, cu teologia lui aparte. Este clar că Acvila și Priscila nu mergeau în sinagogă, pentru că Apollo a mers în sinagogă. El l-au văzut acolo pe Apollo și apoi l-au luat acasă, dar nu s-a ocupat, pentru că Acvila și Priscila n-aveau aplombul și n-aveau chemarea să înceapă lucrarea ei în sinagoga iudaică. De aceea aceștia au rămas așa cum i-a instruit Apollo. Dar această întrebare este una foarte importantă, pentru că ar putea însemna două lucruri. În primul rând, Apostolul Pavel a observat teologia lor. Expresia botezului Ioan nu arată doar o convingere, arată și o moștenire teologică. Dacă ne uităm la Ioan, Ioan a pregătit calea pentru Hristos. Spuneam ocazia trecută că era fost trecerea, a fost podul către Hristos. Și mulți dintre ei au rămas pe pod acolo. Acum, e adevărat, cei care au rămas pe pod au refuzat ceea ce Ioan a spus, că Iisus este Mielul lui Dumnezeu. Apollo și aceștia au primit tot ce le-a spus Ioan, inclusiv că Iisus este Mielul lui Dumnezeu. Pentru că Apollo nu demonstra că Ioan este profet sau a fost profet, că Iisus este Mielul lui Dumnezeu. Să nu uităm că în timpul când Iisus era în viață pe pământ, a adresat o întrebare fariseilor: botezul lui Ioan de unde venea? De la oameni sau de la Dumnezeu? Și ei n-au răspuns, pentru că dacă spunea Scriptura de la oameni, ne mănâncă poporul. Adică poporul a recunoscut că era un profet autentic. Dacă spuneau de la Dumnezeu, păi de ce nu l-ați crezut? Deci când vorbim de înțelegerea poporului despre Ioan, a fost un profet autentic. Și este foarte clar că dacă el a spus că Iisus e Mielul Dumnezeu, acest lucru trebuie să aibă greutate. Deci vorbim de o moștenire teologică incompletă, iar pe de altă parte putem vorbi și de niște elemente din viața lor. Totuși când Duhul Sfânt a venit în viața bisericii, nu e o întâmplare că spune Scriptura că apostolii au vorbit în limbi, i-a capacitat să facă față provocărilor misionare. Pe când aceștia aveau o teologie incompletă, n-aveau putere, erau foarte, foarte, erau inexistenți ca implicare. Ce să spună ei? Nu aveau forța necesară. Și e o lecție pentru noi. Eu aș numi această etapă aproape creștin. Nu-i suficient să accepți teologia biblică din punct de vedere intelectual dacă nu este însoțită de un botez al Duhului în viața ta, care nu înseamnă neapărat manifestări exterioare, nu, înseamnă o capacitare a ta de a putea să duci mai departe Evanghelia, pentru că doar o primire a Evangheliei la nivel intelectual te ajută, dar nu în zona misionară. Poți să scoți cărți eventual, să faci altceva, dar faci doar academie atât, nu faci misiune. În acest context ne amintim ce spunea Ioan, nu? Eu, cât despre mine, vă botez cu apă spre pocăință, dar după mine vine altcineva care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și asta e important de înțeles, acest lucru. Ori în viața apostolilor s-a întâmplat acest lucru. Ei spune Scriptura că nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Bine, putem intra în detalii, că și botezul lui Ioan al pocăinței, nu tot Duhul Sfânt era la pocăință, deci nu vorbim despre problema interioară, nu despre asta. Botezul cu Duhul Sfânt nu se referă la acest lucru, ci se referă la manifestarea exterioară, se referă la însărcinarea și legitimarea, și mai mult decât atât, dacă ne uităm la Duhul Sfânt care coborât asupra ucenicilor, el era dovada că Iisus a fost învestit ca mare preot în ceruri. Adică Iisus nu e doar Mielul lui Dumnezeu, e mai mult decât atât, e marele preot în ceruri, lucru pe care îl nu știau.
Să revenim puțin la cele două versete, 5 și 6, din capitolul 19 al Faptelor, care versetele acestea spun așa: când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Luca face aici trei afirmații cruciale și vă rog să ni le explicați.
Da, e un pasaj care e tulburător. Dacă nu înțelegem bine contextul și unicitatea lui în tot ce înseamnă misiunea în fața incipientă a bisericii, putem să fim debosolați și să ne întrebăm, doamne, noi dacă n-am avut parte de aceste lucruri astăzi, înseamnă că nu suntem autentici.
Exact.
Da, asta e foarte important.
S-a și adresat această întrebare emisiunii Vremea Întrebărilor.
Da, da. Dar descoperim că nu toate, dacă ne uităm cu atenție în Faptele Apostolilor, au fost doar trei momente pe care eu mi le amintesc în care avem de face cu așa ceva. Avem momentul rosalilor la 50-mi, atunci când ucenicii au primit Duhul Sfânt, avem acest moment care este similar și avem momentul Corneliu în Fapte 10, când au primit Duhul Sfânt și proroceau. Ideea este că ceilalți mii de oameni care s-au convertit la plecarea lui Petru n-au avut această manifestare. De aceea Dumnezeu a avut un plan deosebit. Expresia să te botezi în numele lui Iisus înseamnă să-ți asumi tot ce era Iisus. Să nu uităm că în cartea Apocalipsa găsim cei care au credința lui Iisus, credința în Iisus. Când vorbești de credința în Iisus, e nevoie să avem o credință completă, să știm cine este El. Nu e doar un miel al lui Dumnezeu, nu e doar o jertfă de ispășire, este Dumnezeu întrupat, este mijlocitorul, El este marele preot care stă în ceruri și mijlocește pentru noi. Asta e foarte important, eludarea unui aspect din slujirea și din viața lui Iisus presupune o teologie alterată. E adevărat că Dumnezeu nu ține cont de vremea de știință, dar acum că ai ajuns la cunoaștere, trebuie să-ți asumi acest lucru. Este acest, mai mult, în numele lui Iisus, această expresie este și cumva luată din acest zonă ca un fel de o semnătură, o girare. Când cineva făcea un credit, avea nevoie de girant. Dacă tu nu puteai să-ți împlinești promisiunea să dai banii la timp, ai un girant, ca și astăzi se mai întâmplă, care își asuma riscul să plătească în locul tău dacă tu erai incapabil. Când vorbim de credință, e clar că suntem incapabili să ne
mântuim. Dar numai că atunci, diferența între atunci și acum e că dacă acela gira pentru tine, el devenea stăpânul tău.
Da, e adevărat. Ori Iisus, când suntem botezați în numele lui Iisus, noi devenim, cumva, să spunem, proprietatea lui. Și găsim în Petru, voi n-ați fost răscumpărați cu lucruri pieritoare, și cu sângele lui Hristos, și a fi răscumpărat înseamnă, vine de la cumpărat, da? Adică noi suntem răscumpărați din lumea întunericului și devenim ai lui Dumnezeu, ai lui Hristos. A fi botezat în numele lui Iisus nu înseamnă doar cu a primi adevărul despre Iisus, înseamnă să devenim ai lui. Asta e foarte important. De aceea botezul este mai mult decât o asumare a unei doctrine. Înseamnă ca din eu știu, de a fi proprietatea celui rău, că asta suntem prin naștere. Noi suntem în lumea întunericului, născuți în lumea păcatului, a celui rău, noi devenim al lui Hristos și Hristos are dreptul asupra noastră și în momentul acesta El poate interveni în viața noastră legitimat de alegerea noastră. Dacă noi nu primim botezul în numele lui Iisus, noi nu reușim să îi invocăm pe Iisus cu ce drept, dacă tu nu ai acceptat să fii al Lui. Asta e foarte important. Un alt element important, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Asta e foarte interesant. Punerea mâinilor a fost practicată în Biblie. Găsim și, de exemplu, punerea mâinilor în cazul ucenicilor, în cazul lui Timotei. Pavel spune lui Timotei acest lucru când cei 7 diaconi au fost aleși în Fapte 6 și au pus mâinile peste ei. Punerea mâinilor este foarte discutată în creștinism. Este și ușor mistificată. Dacă ne uităm în chestia din greacă, herotoneo înseamnă a pune mâna pe cineva, înseamnă a învesti cu autoritate pe cineva. Și aici putem observa mici sensuri semantice diferite, pentru că și peste Pavel s-au pus cei din Antiohia în Fapte 13 mâinile, dar nu în sensul acesta să primească Duhul Sfânt, ci să-i delege pentru misiunea lor în alte părți care țineau de Antiohia. Aici vorbim de un alt sens de punerea mâinilor, adică voi trebuie să primiți Duhul Sfânt. Pavel avea autoritatea din partea lui Hristos să facă acest lucru. Ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să se întâmple la fiecare botez la fel? Nu, nici pe departe. Nu, acest pasaj a avut menirea să legitimeze, să îi împuternicească pe ucenici să aibă același impact în Efes cum l-a avut apostolul în Ierusalim la început. De aceea Dumnezeu n-a făcut mereu aceste gesturi. Nu este o rețetă. Dacă nu se întâmplă exact așa, înseamnă că nu este botez autentic. Deși sunt curente religioase și convingeri teologice care spun că dacă nu a fost o manifestare clară a Duhului Sfânt la botez, înseamnă că nu este autentic. Este falsă această premise, pentru că astfel nici cei 3.000 și nici cei 5.000 care au primit botezul când a predicat Petru, nu se spune că au primit Duhul Sfânt în forma aceasta sau că au vorbit în limbi toți. Nici pe departe. În acest context, cred că este mai important context, de ce face Dumnezeu. Sunt momente speciale pentru care face acest lucru. Și un alt element este vorba despre Duhul Sfânt și despre prorocie. Spune că au primit Duhul Sfânt și au vorbit în limbi și proroceau. Asta e foarte interesant. Este o repetare a cincizecimii aici. Sunt 12 ucenici, așa cum au fost 12 apostoli, primesc Duhul Sfânt, chiar dacă nu suflau, eu știu, limbi de foc, dar vorbesc în limbi, prorocesc. Acest lucru era important pentru ce urmau să întâmpine în Efes. După cum în Ierusalim erau foarte multe popoare acolo, din diaspora veniți oameni, fie că erau prozeliți, fie că erau iudei născuți în diaspora, care nici mai știau limba ebraică unii dintre ei, dar erau eleniști. Aveau nevoie să audă Evanghelia în limba lor. Și dacă ne uităm în fapte, erau cam 12 limbi acolo, dialecte, și oamenii, ucenicii au primit acest lucru. Mai mult decât atât, aici avem de-a face cu niște provocări serioase în Efes. Ne uităm că vorbim despre niște exorciști iudei, vorbim despre niște un curent de vrăjitorie serios, vorbim despre cultul zeiței Diana, care erau foarte puternice, și problemele pe care le vom vedea în Efes erau o provocare foarte serioasă pentru ucenici. Dacă nu erau puternici pentru acest lucru, nu făceau față, realmente. De aceea Dumnezeu intervine atunci când vede că e necesar și când în față este o provocare enormă. De aceea văd, nu cred într-o rețetă de genul acesta și nu cred că cineva trebuie să se simtă cumva neconvertit, nepocăit, dacă nu a avut loc parte de o manifestare vizibilă, categorică, indubitabilă. Nu. Noi știm ce relație avem cu Dumnezeu și știm în ce măsură să ne conduce Dumnezeu.
Să vedem ce spun următoarele trei versete din capitolul 19 al Faptelor, versetele 8, 9 și 10. Spun așa: în urmă Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să-i înduplece pe cei care l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, i-a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi norodul în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei care locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. E important ce s-a întâmplat. Vedem deja că are loc o ruptură și vă rog să ne explicați.
Da, deși la început aparența era că lucrurile merg bine, Apollo a fost bine primit, predica cu îndrăzneală și el a plecat, nu a fugit la Corint. Nu, a plecat că a zis să mergă și acolo, a fost trimis și lucrurile erau bune. Dar erau bune pentru că Apollo nu intra să amănunte cu ei. Nu le deranja să teologia lor profundă. A vorbit despre Ioan și Ioan ca profet a fost primit de unii dintre liderii. Adică pe Ioan l-au recunoscut ca profet. Ajunseseră mulți dintre lideri să se gândească dacă nu cumva el este Mesia. Deci impactul a fost foarte semnificativ. Să nu uităm totuși că Ioan vine după peste 400 de ani de vid profetic în Israel. Dar nu deranjau foarte mult teologia lor. Dar când vine Apostolul Pavel și intră în detalii, atunci sunt deranjați. Sunt deranjați pentru că Pavel atâță niște lucruri fierbinți. Și Pavel era un teolog rafinat. Chiar că Apollo era un apologet bun, Pavel știa unde să umble în textul biblic. Știa
să sape mai adânc.
Exact. Și aici Pavel își dovedește talentul lui de un bun exeget, un bun teolog, filozof, care știe să pună... Pavel știa foarte bine iudaismul, totuși. Știa bine filozofie, știa bine teologie. Teologia iudaică, scripturile erau adică el știa și zona Mișna, adică știa foarte bine. Și în acest context ei sunt deranjați, pentru că argumentul lui Pavel era indubitabil și nu vreau. De aceea Pavel, pentru a nu crea probleme, noi biserici formate, vorbind de o biserică de ucenici și noi nu formați, merge în școala unui anumit tiran, unde i-a învățat 2 ani. 2 ani, foarte interesant, Scriptura spune că 2 ani, zi de zi a făcut lucrurile acestea, zi de zi. Mi-aș fi dorit să particip la școala lui Pavel 2 ani timp de zi de zi, să fie la școala lui Pavel să înveți.
Un masterat.
Aici pentru mine este o foarte mare lecție. Nu a fost suficient ca ei să primească Duhul Sfânt. A primit Duhul, gata, e suficient, noi cu Duhul. Nu. A urmat învățătura. Adică Duhul și Cuvântul merg împreună aici. Totdeauna, dacă ne uităm în Scriptură, niciodată nu vom vedea Cuvântul separat de Duhul, pentru că devine doar o literă moartă, nici Duhul separat de Cuvânt, pentru că altfel am picat în capcana unui harismatism bazat doar pe emoții. Credința este doar o trăire emoțională. Dacă ne uităm, însuși Hristos, vorbind samaritencii, spunea că adevărați închinători se închine Tatălui în Duh și în adevăr. Da? Adică e zona subiectivă pe care Dumnezeu poate evalua și adevărul care poate fi evaluat doar prin cuvânt. Pavel e conștient și ucenicii aceștia proaspăt convertiți la creștinism, practic, sunt conștienți că deși au primit Duhul Sfânt ca o confirmare a credinței lor în Hristos ca Mesia, ca Dumnezeu, totuși au nevoie de o instruire temeinică și pentru provocarea din Efes numai așa se putea face. Poate că Apolo nu reușea să facă acest lucru. Deși era un bun apologet, nu înseamnă că era și un bun profesor teologie. Ca să poate învăța pe alții, el demonstra adevărul despre Mesia, dar să-l învețe cum învăța Pavel era mai complicat. De aceea cred că e foarte important ce se întâmplă aici în acest context și pentru noi e o lecție. Eu cred acest lucru. În biserici este nevoie de mai puțină predicare și mai multă învățare. Dintr-o predică, un discurs de la cap la coadă, nu știu dacă 10% din discurs este reținut de oameni, dar procesul învățării mai didactic în biserici poate forma o nouă generație mult mai pregătită, mai consolidată în adevărul Scripturii.
Și îl implică direct pe individ,
exact,
este studiu
exact,
personal.
Exact, pentru că procesul pedagogic este un drum dus întors. Adică nu doar eu, profesorul, spun studentului, dar am nevoie de un feedback din partea lui, astfel încât să văd unde l-am adus.
Asta admir eu foarte mult la Biserica Adventistă. Școala de sabat, care înseamnă studiu personal.
Da.
Studiu personal. Și pe urmă vin membrii bisericii și discută lucrurile acestea, se pun de acord, le discută între ei.
Da, nu numai că fiecare are ocazia să-și spună punctul de vedere, dar ai ocazia să te verifici în opinia celorlalți. Pentru că este mai ușor, mai clar te poți înșela singur. Dacă ești acasă, cine spune că greșești? Dacă mergi și ai o grupă de 10 persoane și fiecare vine cu ideea, când 9 idei spun una și tu spui singur altceva, cel mai probabil că te înșeli. Rar se întâmplă să fie ei înșelați și tu să fii cel mai tare. Asta e foarte interesant și cred că este o lecție pentru orice lider religios. Dacă nu reușim să îmbinăm zona Duhului Sfânt, care este una mai emoțională, mai subiectivă, cu partea de învățare, de consolidare în adevăr, intelectuală, serioasă, atunci e o problemă serioasă.
Luăm o scurtă pauză muzicală și pentru că vorbeați despre lucrarea Duhului Sfânt, revenim să vedem,
sigur,
o lucrare concretă a Duhului Sfânt, nu doar una emoțională, pe care o face Duhul Sfânt prin intermediul lui Pavel aici. Dragi prieteni, revenim în câteva minute.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Deja știm că Pavel și-a început cea de-a treia călătorie misionară și că se află la Efes. Înaintea acestei scurte pauze muzicale, acestui minunat cântec pe care l-am ascultat, domnule pastor, spuneam că va trebui să vedem care este lucrarea Duhului Sfânt pe care el o face prin mâinile lui Pavel, prin prezența lui Pavel acolo în Efes. Și pentru aceasta citim următoarele două versete din capitolul 19, versetul 11 și 12. Și spune așa: și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Este un verset extraordinar care poate fi interpretat greșit, așa că vă rog să ne-l explicați.
Da, este din tot ce înseamnă activitatea lui Pavel, mi se pare cel mai fascinant totuși. Mai avem în cazul lui Petru, dacă ne amintim, când doar umbra lui trecea peste bolnavi, se vindecau. Care mi se pare și mai mult să doar umbra ta să treacă. Acest pasaj poate fi speculat foarte, foarte nepotrivit în sensul de a ajunge la o extremă, adică pe de-o parte să-l sanctifici pe Pavel în așa fel încât să crezi că trupul lui în sine poartă, e o sursă de vindecare, sau ideea de relicve, atunci când vorbim de obiecte atinse de trupul lor, devin sursă de binecuvântare și de vindecare. Acum, ce se întâmplă acolo? M-am întrebat și eu de ce au ales această metodă foarte interesantă de a face minuni. Spune așa, făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Se aduceau basmale, șorțuri. Explicația pe care o găsesc aici este că erau atât de multe cazuri de boli acolo, de demonizați. Pavel nu făcea față. Să nu uităm că în acești 2 ani el avea nevoie să și învețe biserica nou formată, să instruiască, avea nevoie să și se pregătească, pentru că avea nevoie de o refacere și aveau și foarte mulți bolnavi. N-avea cum să faci față. De aceea folosau metoda aceasta pentru a-l ajuta pe Pavel să fie mai liber, să aibă totuși timpul lui. Asta e un context foarte important. Apoi contextul este și unul special, totuși vorbim de Efes. În alte părți nu se întâmplă așa ceva. De exemplu, în Atena Pavel n-a făcut nicio minune. Putea să facă o minune în văzul celor din Areopag, să se întâmple ceva extraordinar. Gata, îl credem, dar pentru ei minunile nu erau atât de relevante. Ei erau oamenii ideilor. Sunt doar idei, nu minuni. Avem ce spune Pavel, grecii caută înțelepciune, iudeii cer minuni. Dar în Efes era un loc propice pentru manifestări supranaturale. Și avem acolo vrăjitori, avem acești exorciști iudei, avem tot felul de idei și oamenii acceptau supranaturalul și manifestările foarte ușor. De aceea, cred că Dumnezeu a îngăduit aceste metode care chiar sunt destul de interesante, tocmai pentru a demonstra că Dumnezeul pe care Pavel îl predică este și mai puternic decât idolii pe care ei îi adoră. Altfel, era greu să intri în lumea lor. Și Dumnezeu se adaptează nu la nivel moral, nu. Dumnezeu își adaptează metodele misionare în contextul în care sunt ucenicii. Eu așa înțeleg acest pasaj. Nici pe departe nu este o metodă pe care o poți legitima pentru viața bisericii mai târziu. Gata, folosim tot fel de haine, haina sau patrafirul lui Cutare sau haina șoțului Pavel. Găsim tot fel de relicve, de lucruri care aparținut unui sfânt și el devine o sursă de binecuvântare.
Și astăzi se practică lucrul ăsta într-un fel, ca și cu în situația cu șorțurile, că se duc și șterg cu batista racla unor moaște și după aceea batista ce este folosită ca un act sfânt.
Da, este, nu învățăm așa ceva, pentru că dacă ar fi fost treaba aceasta în text, întrebarea mea e de ce Pavel nu a făcut mereu acest lucru? De ce doar în Efes se întâmplă acest lucru? De-aia eu înțeleg că contextul îmi spune de ce se întâmplă aceste lucruri. Și apoi ne spune mai departe de ce, chiar ne explică Scriptura că niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Aceștia erau, zice, fii al lui Sceva, un preot de seamă, spune Scriptura, și ei aveau, mă rog, această invocare a îngerilor, era prezentă în acea zonă, în Asia Mică, și în Colose găsim acest lucru prezent. Efesul nu e departe de Colose. Venerau îngerii, invocau îngerii, dar e interesant că în invocarea aceasta sunt manuscrise care arată că în invocarea aceasta, care a fost prezentă de la, și pe la, prin biserica asta în Qumran a fost prezentă această invocare a îngerilor pentru protecție, dar era și în zona păgână, de exemplu, au preluat anumite nume din iudaism, cum ar fi Iahve, numit Iao, sau pe Avram l-au preluat pe listă, Mihael, Gabriel, au fost puși în lista acestor forțe, puteri, care invocate veneau în slujba celui ce dorea să fie păzit de forțele răului. Se pare că aceștia la fel, ei nu credeau în Iisus ca Dumnezeu, ca Mântuitor, nici pe departe, ci mai degrabă ei doar pronunțau numele Lui în scopul chipului exorcizării. Și Scriptura spune că Duhul le-a și răspuns. L-a răspuns pe Iisus, îl cunosc, normal, îl cunoștea pe Iisus. Pe Pavel îl știu, că era apostolul lui Hristos, dar voi cine sunteți? Este interesant, și întrebarea aceasta e una destul de importantă, deși această întrebare vine din partea Duhului Rău. Tu, când tu te poziționezi ideologic, tu cine ești? Ești creștin? Ești iudeu? Tu cine ești? Ei erau nedefiniți, erau niște iudei, dacă erau iudei, care își asumaseră o gândire sincretistă, nici mai știu ce cred. De aceea, întrebarea are o semnificație interesantă.
E foarte posibil ca nici măcar să nu fi fost fiii unui preot, să fie doar o minciună din partea lor, da, ca să-și asigure autoritatea.
Importanța, da. Adică încă acest ceva, nu știu cine a fost, preot de seamă, cineva repudia din Ierusalim, dar era mai complicat.
Nici măcar nu este nume ebraic.
Da, la câți preoți, la câte rele făceau preoții în vremea aceea în Ierusalim și nu erau repudiați, ce putea să facă să fie repudiat? Când ei comiteau crime ca să ajungă mare preot. Adică sunt lucruri clare. Ce puteai face decât să-ți lepezi credința?
E clar că saducheii erau mai mult oameni politici.
Da, ea politică multă.
Și preoții erau saducheii.
Dar e interesant că acest lucru s-a întâmplat și spune Scriptura că aceștia au fost alungați, au fost bătuți de acest individ demonizat, de demon, practic, că n-avea forță unde se bate 7 inși. Și spune Scriptura că atunci când s-a întâmplat acest lucru, a ajuns cunoscut de toți iudeii și toți grecii care locuiau în Efes. Greci este un nume pentru neamuri, nu neapărat elenici în Efes, pentru neamuri. Și i-a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit, pentru că Pavel, dacă ne întoarcem la cele minuni cu acele haine, și Pavel spune că prin mâinile lui ieșeau și draci din oameni. Și dacă aceștia nu au putut, oamenii au observat, stai puțin, dar Pavel a putut și cum au dat niște șorțuri care s-au atins de el, s-a întâmplat și ăștia cu toate, tot ritualul lor n-au reușit, înseamnă că e ceva la mijloc, s-au înfricoșat pentru că știau ce fac ei. Nu doar o frică în sensul de respect, gata, nu, a fost și teamă. Dacă aceștia au pățit treaba aceasta, înseamnă că suntem și noi în pericol, că nu glumim cu această credință. Da, e foarte, foarte interesant.
Să mergem mai departe. Noi nu facem o prezentare expozitivă, așa că o să sar direct la versetul 21, în capitolul 19 al cărții Faptelor, care spune așa. După ce s-au petrecut aceste lucruri, și deja știm despre ce este vorba, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. Și zice el, după ce voi merge acolo, trebuie să văd și Roma. De fapt, despre ce este vorba?
Da, Pavel avea grijă pentru zonele pe care a fost. De exemplu, știm din prima episodă de Corinteni că erau niște comunicări frecvente cu bisericile din Macedonia și Ahaia și au fost lucruri petrecute acolo care l-au îngrijat pe Pavel. Fusese necesar ca el să scrie Corintenilor o scrisoare să eviteze împotriva păcatului, desfrâului care se strecurase între ei, membrii casei lui Chloe, cum spunea, mi-au spus ce ai Chloe, că între voi sunt lucruri de genul acesta. Și Pavel dorea să viziteze, să rezolve aceste probleme. Dar cu adevărat, din tot ce scrie în Noul Testament, a observat că în Corint Pavel a avut cele mai mari probleme. Nu atât de mult probleme în comportament, că și în Efes erau, dar contestarea slujbei sale de apostol. Asta era marea problemă. Pentru că în momentul în care ești contestat ca apostol, nu mai ai nicio autoritate să predici. Și Pavel dorea să depare acest lucru. Nu toți îl contestau, erau doar unii. Apoi el își mai este interesat să viziteze Ierusalimul, spune el de asemenea. Tot are pe inimă acest lucru iudeii, frații lui. Probabil că a observat că cei care au rămas în Ierusalim nu erau suficient de insistenți. Trebuie să recunoaștem totuși că biserica din Ierusalim s-a complăcut. Nu, cumva s-a adresat mai mult publicului de rând. Dar cu cei din fruntea poporului mai puțin stau de vorbă, pentru că să nu uităm totuși că iudeii îi considerau pe ucenici agramatoi și idiotai. Da, niște necărturari și oameni simpli, care nu... Ce poți vorbi cu ei? Dar Pavel era un om cunoscut de ei foarte bine și un om care avea un calibru teologic și era un bun partener de discuții și avea mai multă autoritate pe zona intelectuală. În acest context, deși nu e neapărat o regulă, pentru că și Ștefan era un om, diacon Ștefan, el a stat împotrivă fără probleme și Pavel, când a predicat, n-a avut argumente împotriva lui Petru, dar dorea acest lucru. Apoi Roma mai era în planul lui Pavel, el și-a dat seama că, totuși, vorbind de Imperiul Roman, trebuie și în Roma, acolo unde exista o puternică comunitate iudaică și e nevoie și acolo să meargă, mai ales că în Roma deja exista o biserică creștină. Și Pavel avea acest lucru în minte și știa că acolo este o biserică și dorea să meargă acolo să cumva să consolideze biserica, să vadă ce poate face pentru biserică. Era curios cine a înființat-o. Pavel,
în același timp vrea să-și așeze acolo un cap de pod ca să poată să evangelizeze mai departe până în Spania.
Da. Foarte interesant că Pavel are acest lucru. El fiind un teolog rafinat și foarte atent la detalii, ca totul să fie bine pus la punct, el este preocupat ca bisericile să nu fie consolidate pe baze nesigure, teologic vorbind. Să fie totul pus la punct. El era un cărturar, era să facă școală cu ei. Își dorea acest lucru. De aceea era stresul lui. Probabil că aici, nu știu dacă vorbind de o dorință de a controla lucrurile, dar și-a dat seama că e nevoie de foarte multă muncă și grija lui se împărțea în mai multe direcții, pentru că trebuie să recunoaștem, nu erau mulți oameni care să facă față zone din diaspora.
Domnule pastor, e foarte interesant în structura pe care o creează Luca, el este un strateg, în realitate, în felul în care scrie, ne îndreaptă gândurile pe anumite direcții. Spuneam că este interesant că Pavel își dezvăluie planurile de viitor și în felul acesta se face legătura cu următoarele evenimente care vor avea loc în Efes. Pentru că tocmai se schimbă starea de spirit acolo în Efes. Pavel va fi privit altfel, creștinismul va fi privit altfel. Vă rog să ne explicați.
Da, e interesant că se schimbă câteva lucruri în Efes de la momentul din prima parte a capitolului când i-a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Și mulți care practicau vrăjitoria și au adus cărțile au fost arse și era o sumă serioasă.
Pe ce ne puteam aștepta ca Satana să stea cu mâinile încrucișate?
Ne-am putea aștepta să fie o explozie a creștinismului și să fie o convertire masă în Efes. Când ai văzut, ai cântărit cele două manifestări. Însă lucrurile nu stau deloc așa. Nu stau deloc așa. Descoperim că față de cei din Berea care au fost, mă rog, au dorit să studieze, cumva în Efes, ca și în Tesalonic, erau iudei care totdeauna au dorit să facă rău și au fost o răscoală acolo. O răscoală foarte serioasă a lui Dimitrie, o răscoală ce poate, sunt foarte multe elemente care se întâmplă acolo. Dar Luca cumva ratează, mă rog, diferit aceste probleme. El vorbea despre planurile de călătorie ale apostolului înainte de Efes ca să aparece, să explice de ce el a plecat. Că dacă nu explica acest lucru, oamenii puteau înțelege că Pavel dă bir cu fugiții. Și nu cred că Pavel este omul pe care să-l poți bănui că îi e teamă de ceva anume. Nu, Pavel e foarte lejer în a întâmpina chiar și moartea. De aceea Luca este foarte atent să explice de ce Pavel a gândit că este potrivit să plece și a plecat apoi, mă rog, și în Macedonia, pentru că erau niște probleme acolo. Și de aceea explică acest lucru. Dar apoi explică ce s-a întâmplat cu Dimitrie și cu ceilalți. Aici Luca este foarte atent la astfel de detalii. El e atent și el e conștient că citirea acestei cărți, nu doar de Teofil, ci de cei care vor avea acces la această carte, dacă nu au o prezentare obiectivă a situației, își pot face imagini greșite despre Pavel, care, așa cum spuneau unii din Corint, prin scrisori e foarte dur și curajos, dar prin când e de față, n-are, vorbește blând. Să nu percepe pe Pavel ca fiind foarte... foarte tare în gură, cum se spune, foarte radical și autoritar atunci când e departe, dar când e vorba de un conflict, gata, dă bir cu fugiții. Pentru că era foarte, foarte neconfortabil pentru Pavel să aibă asta imagine, adică tu înființezi biserica, tu pleci, dar cu ilași biserica, dacă tu nu ai curaj să stai în fața potrivnicului, tu cum crezi că poți sta niște bieți ucenici pe care îi formeze câteva zile? În acest context, Pavel, totdeauna, e un principiu pe care Iisus l-a spus. Păstorul bun își dă viața pentru oi și nu doar la sine se referea, ci la orice păstor. Păstorul nu își dă viața oile pentru viața lui. De aceea păstorii răi sau plătiți fug din fața pericolului pentru că, mă rog, asta e problema. Da, Luca chiar ne mai spune la un moment dat că a trimis în Macedonia pe două din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a rămas câteva vreme în Asia. Pavel, este interesant. Mai sunt amintit și alți colaboratori lui Pavel aici, Acvila, Priscila, Apollo, Sosten, care e coautor al scrisorii către romani. Da, este tipic lucanic această intervenție.
Eu vă propun să ne oprim aici pentru astăzi, nu atât pentru că vă propun, ci pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe, ca de obicei. Și vom vedea ce s-a întâmplat în Efes și la ce se referă Pavel în momentul în care face această trecere și va trebui în momentul acela să ne explicați exact ce a fost cu Dimitrie și cu toți argintarii acolo, că e o întreagă poveste cu zeitățile din Efes și cu templul acela și cu statuia zeiței căzută din cer, dar lăsăm lucrurile astea pentru data viitoare.
Sigur.
Și vă mulțumim de pe acum. Dragi prieteni, ne întâlnim peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!